Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Brüsselde NATO'nun adattan nasary duşu geçirilýär. Bir günwatar liderleriniň Ukrainada gazaply sögüşleriň dowam edýän wagtynda 24-nji martda Russiýanyň Ukraina garşy başlan esasy soşuny togtatmak tagallalaryny keskitlenmek üçin geçirýän Nowatdan nasary 3 sammitiniň ilkinjisi bolup durýar. Sammite Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden hem gatnaşýar. Ol NATO'nun Evropa üleleşiginin ve yediler toporunun sammitlerine katnaşanından son Ukrayna'dan kaçan bozgunların in köp bölüğünü kavul eden Polşa sapar eder. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz urşunun bir aylığına kavat geçirilen NATO sammitine vizi arkali Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem yüzlendi. Ol NATO'nı Ukrayna'nı çeyaklendirilmedik harbi kömök gülen üpçün etmeye çağırdı. Adamlarımızı ve şehirlerimizi kalaf etmek için Ukrayna çeyaklendirilmedik harbi kömök gerek. Rusya'nın özünde olan dol arsenalini bize karşı çeyaklendirmezden ulan şiali bize de çeyaklendirilmedik kömök gerek deyip Zelenski NATO'nın yolbaşılarına yüzlenip aytti. Şeyle de Zelenski NATO yolbaşılarına şu adı çenli verilen gorov encanlar için sağ olsun aytti. Yönül özlerine hücum yaraklarının hem verilmeğini soradı. Emma muna karamazdan Zelenski uçuş kadaganlığını giyredmek ve Kiev'e NATO ağdalığını kepillendirmek arada kayışlarını kaytalamadı. Zelenski 23. Mart günü giyişlik eden videoya yüzlenmesine dünyanın demokratik yurtlarını Rusya'nın gödök ve zalim uyuşlarının önüne birleşmeye çağırdı hem de basvalcıları asudi ilata ağır zulüm etmekte günahkarladı. Şeyli dol günvatara adatlığın iktisadi ve hüvitlerden ileri tutulmalılığını uydurdu. Bu üç sammitte biz kimin dostluğunu, kimin hizmettaşlığını ve kimin bize pul sebepli ikilik edenliğini görürüz. Yaşa içtiğine birleşilen yağdayına korulup bilinir deyip olay etti. Evropa Birleşiginin yukarı derecel diplomati Joseph Borrell 24. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'da atışığı toktatmak varada alınıp barlayan gepleşikleri Bilkas'tan sürenconluğa salyanlığını ve sebepsiz başlayan çoğusununu öz verilen maksatlarına yetkiyense bu gepleşikleri çınlıkay çemeleşmeyecektiğine aitti. ABŞ'nın korunmak oyuncu yukarı derecel resmiyetinin 23. Mart'ta aitmağına göre Moskova'nın kuryer uyuşları inni şehir merkezine tarap müngdömelerini hayalladıp Kiyev'in 15-20 kilometr uzakluğuna korunuş nokotlarını kurnayanı mengdiye. Anonimlik şertinde uğurlaşan resmi Kiyev'in gününe korunan aktivitlerin kavirine Ukrayin koşunları Rusları has iyida serpiktirene mengdiyar dedi. Belki de Ukrayin bölümlerinin beylik şehirleri korumak için Günvatara taraf süyüşmeğinin önünü almak için Rus güçleri Moskova tarafından olunan separatistlerin gödökçülüğünü kalayan yerlere Günnogor, Luhansk ve Donetsk sevitlerine has köp üns veriyanı mengdeyer deyip Amerikan resmi saytti. Şeyle dol taşıga avalan strategi port şehri Mariupol'un olayını Azov denizinde yerleşen Rus gemilerinin işçenliklerinin artanlığını belledi. Ukrayna'nın harbi deniz güçleri 24. Mart'ta Rusya'nın basılıp alınan Berdyansk portuna gelen ulu transport gemisini yok edenliğini aitti. Öğrenci videosundan görünüşüne göre yük kranlarının kaptalını duran ulu gemiden çıkan kara tüsseler bu aydılayanları kıytaklayın tasdik ediyor. Emma Rusya'nın korunmak ministerliği Azov denizinde urulan gemi aradaki beyanatı hiç bir düşündürüş vermedi ve bu malumat karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Borrell 24. Mart'ta İspan teleyaylımına veren intervjusunda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Karadeniz kenarlarını Moldova ile aralıktaki serhede çenli kavap Ukrayna'nı su yollarından üzüngülöştürmeye, kesmeye çalışanlığına aitti. Edilkâdır Rusya oturmak ve gepleşik geçirmek islemeyer. Onun isleyen zadi yer eylemek deyip Borrell söhbettaşlıktan ıtadı. Moskva dine güçlü pozisyada bolonson gepleşmekçi olyar deyip Borrell sözünün üstünü getirdi. Ukrainanın gawalan Mariupol portunun we paýtagt Kiýew töweregindäki gadaply sögüşler 24-nji martda Zelenskiýniň Milletler Romasyny Moskwanyň tebäpsiz soşunyň öňüne alyp bilmezlikde tankytlaýan mahalyna hem dowam etdi. Zelenski 23-nji martda Rus güýçleriniň Mariupoly urýan ýykynçylykly darbalarynyň arasynda dünýäniň kanunçylyk guramalarynyň öňünde diýen wideo çykyşlaryny hem dowam etdirip Fransiýanyň kanun çykarjylaryna 1-nji jahan urşunyň Verdun wakalaryny ýatlatdy. Ýa çeken uruş Ukraynanyň 4 millionu gola ýylatynyň ýurtdan gaçyp çykmagyna, onlarça müň adamyň bolsa ýurt içinde bozgun bolup öýe ulaşsa, aş suwsy galmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy 24-nji martda Ukrainada kurşuga Kiýew tarapyndan ýazylan Gumanitar rezolusiýanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga taýýarlanýar. Howpsuzlyk kengeşinden Russiýadan we veto kuwulan beýleki hemişelik agdalardan tapawutlukda baş assambleýada hiç bir ýurt bu kararyň öňüni baglap bilmez diýip hasap edilýär. Şu aralykda Birleşen Paçalyk Russiýanyň tebäpsiz başlanan urusy ýararly giýirden ykdysat sanksiýalaryny güýçlendirip, ýokary derejeli rus şahslaryna we kompaniýalaryna giýirden sanksiýalaryny köpeldendigini aýtdy. Britan hökümeti 24-nji martda emlaklaryny netijeli döndürmek we ýurda gelmegi gadagan edilen adamlaryň sanawyny goşmak bilen sanksiýalar sanawyny ýene 59 adam we guramany goşanyny habar berdi. Giňildilen sanaw rus algarhlary Yevgeni Şvitleri, maliyeçi Oleg Tinkovi, Russiýanyň iň uly banky Sberbank'ın başdany Herman Greftagyn hem özüni alýar. Şeýle-de gadaganlyk sanawyna kompaniýalara Gazprom Bank, Alfa Bank we döwlet tarapyndan dolandyrylýan Sovkom Flot kompaniýasy giýirdildi diýip habarda edilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Russiýanyň tebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giýdilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri potroçy telekiçileri Russiýa gökbakçy öwnümlerinin iri we owunuk saklamalaryň towuk etleriniň şeýle-de beýleki azyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistan'da ençim yıl ver dovam edýän ykdysady çökkünniň arasynda ýurt raýatlarynyň özleri de ýiti azyk ýetmezçiliginden we gymmatçylygyndan ejir çekýärler. Azatlygyň habarçylary söhbetdeş bolan potroçylarynyň indi Russiýany iklemek bize galdymy diýen kinaýly töwregi bilen aladylanýandyklaryny hem bellýärler.
Marda häkimetler potroçylar bilen ýygnak geçirip indi azyk bilen bagly näme öňürilse olaryň aglabasynyň Russiýa iýerilijekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şuwunlarynyň önümçüligini üns bermeliligini öýdürýärler. Resmiler bize Russiýada şeker gyçylygy başlandy. Et önümler hem ýetmezçilik edýär. Hatta tekstil önümlerimiziň hem Russiýa iýerilmegi mümkin diýip aýdýarlar.
Diýip marly telekiçileriň biri 23-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegi derarly Moskwa ýiti ykdysady sanksiýalary uçurady. Özüne garşy giýdilen sanksiýalaryň ýygyany Russiýa käbir önümleriň daşky ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda giýdilen bu gadagançylyk itaatynda hususan da şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýäm käbir azyklaryň itaatan hem şekeriň gyçylygynyň emele gelendigini sinlata bolýar. Internetde peýda bolýan wideolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-basylykda azyklary satyn almagy synansyandygyny hem görmek bolýar.
Выйдите из склада. Ну вы рвёте уже сахар-то.
Hopsuzlyk jahtynyň atlandyrylmasyzlygyny soran marly tilekçi türkmen häkimetleriniň bu soňky talabynyň tas ähli kişide nägilelik döredendigini aýtdy.
Bizim özümüzde hem ençe meyillap şekerin tağımını dağıtmadıklar var. Mahalliler hem çöllü imeği ot dolman son köpçülüklerin kırılıyor. Bu hem etin vakasını keyin şahına çıkardı. İnni Rusya'nı eklemek bize kalıptır mı? Bundan odal hem uğunumuzu ve buğdayımızı ağzımızdan alıp o uansanı insan perver kömök deyip iyi veriptiler. Köp adam täze prezident saylansa kevrdatlar gov tarafı üytgär deyip umid edipdi. Görünüşünden umidler puza çıktı.
Deyip Marli Telekeçi nägileligini bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen azyk önümlörünün agrymly bölüginin Russiýa eksport edilejekdigi baradaky dilden berilýän görkezmeler barada ýurdun owa hojalyk we daşky gursawy gormak ministrliginden gosmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Bu barada döwletiň gözegçiligindäki mediýasynda hem habar ýok. Maglumat üçin aýtsak, sugundur önümçiliginiň artdyrylmagy talap edilýän Marwa welaýatynda ýurdun iň iri şeker zawody ýerleşýär. Türkmenistanın käbir tewitlerinde döwlet plan borçnamasy esasında üstürilip ýetişdirilen suwundur. Bu zawodyň şeker önümçiliginde çygmal hukmunda ulanylýar. Türkmenistanın özü Russiýa, Azerbaýjan we Hindistan ýaly ýurtlardan şekeri import edýärdi. Russiýa ykdytady sanksiýalaryň ýa-ni türkmen pomidorynyň importyny girden gadagynçylygyny hem ýatyrdy. Geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossel Huznadzor gullugy Türkmenistandan import edilen pomidorun Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gabat gelmeýändigi bilen baglalykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdytady çökkündigiň arasynda soňky döwür azyk önümlörüniň hasam gytylandygy we gymmatlandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky bar bolan azyk meselelerini boýun alman, munyň deregine importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda Petikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Oraza aýynyň öňýany galy berdi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine ýelemegini ýa-ni goşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda Türkmenistanyň mesjitleriniň gaýtadan açylmagyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Farab Denewe dargana tetraplarynyň mesjitleriniň 20-nji martdan başlap basyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftüsünün buyruğunun qoşulunu xabar veriyar. Azadlığın Maru vilayetine xabarçıdı hem sevit meçitlerinin qaytadan ödü işine başlayanlığı vardı xabarların bardığına idiyar. Xabarçılarımız meçitlerde qaytadan cemaat namazlarına ruhsat berilmeyinin orada aynın qol oylama uvlen hem de yurtta pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağına qarışılmağı uvlen düşündürlüyanlığını xabar veriyarlar. Şolburvatda pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağı yurtta tədi prezidentin vizipa girişmenin iziyanı durmuşa geçirilyan özgörtmeler hükmünü düşündürmek wagtda finansiýa edilýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy meçitleriň gaýtadan açylmagy bilen baglanykda ýerli sosial ulgamlarda Serdar Berdimuhammedow minnetdarlyk sözlerini aýdylýanyny habar berýär. İmoda şeýle ýazylypdyr. Meçitleri açýan üçin Serdar Berdimuhammedow sag bolsun diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudylýanyny, bazarlaryň bölekleriniň açylanyny 1 apreldän başlap howa we demiryol gatnaşyklarynyň hem öňki tertipde dikeldirilmegine garaşylýanyny habar berýär. 1 apreldän başlap maska rejiminin hem yatırılmağına qarışlayar deyip Azatlyk radiosunun Lewapdaky habarçysy bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getirýär. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa eglan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada habar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde Demokratik Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistanyň häkimetleri mundan bir ýyl öňe meçitleriň gaýtadan açylýanyny eglan edipdi. Ýöne geçen durun dowamyny ýurdundurly sewitlerini adamlaryň köpçülüklüğün meçitlerden kovulýan halatlar boldy. Geçen ýylyň 1 aprelini Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna musulman ibadatxanalarynyň jemagaty açylýan ony habar berdiler. Ýöne geçen durun dowamyny ýurdundurly sewitlerini şol sanly Maru welaýatyna köpçülük bir näçe gezek meçitlerden kovuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlar Ýaşaryň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girdip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadatxanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyany 18 aprelde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Mänikuly Berdimuhammedow aradan çykandan soňra Yurdun 20 meçitlerine merhumun hatirasına yaz çareleri geçirilip yürlör çadamın meçitleri barmağına ruhsat verildi. Yan yakine hem Türkmenistan'a geçirilen saylovların ön yanı yurdun 20 meçitlerine sadaka çareleri geçirildi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Mar Velayet'in baş meçidine geçirilen şeyle sadakaların birine 600-700 adamın üyüşürlendiğini ve olara Serdar'ın saylovlarda yeniş kazanma için doğa dile getirilendiğini havar veriyer. Bu sadaka idari karhanaların başlıkları ve telekeçiler tarafından kuramalaştırıldı deyip Maral Vriyaşayca Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sinçilere göre Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyna munasyp bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan gowşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeginiň ýygyany gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň tarasyny 12 mart prezident saýlawlarynyň ýyly süre Pandemiýa çäklendirmeleriniň goşadyljakdygy barada maglumat ýaýradylan onuň aýdýarlar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işleri çekilen terbiyeçilerin kabiri, yaşlar üçin zirur hasaplanyan zınsı terbiyeni üretmeyin, munun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler varada habarlı etmeyin deregine, hakimetlerin dine, dini vaqt ündövler, şeyle de sosyal ulgamlara qarşı çıkışlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýler täwitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin sowdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Marda soňky günler ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki yerli resmiýler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýesini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan yerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Gorogsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýlede garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňty bolýar.
Dip Marlı Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýesi barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňaýsyz, käy halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini en atalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağasyny düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kasteden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial medialary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Beýdip meseleni aslada çözüp bolmaz. Ýokary klass gyzlaryň käberi soňky gadjetleri, täze libaslary edilmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenini satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän yerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşy dolmadyk gyzlar bilen puluna jynsy gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin.
Diýip Jahan sözüni ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Marwel aýtynyň bilim edarlarynyň wekillerinden Seýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündür salyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurýar berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň sultandy mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegini we VPN-i pitiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdan aýdym saz söýjüleri Nowruz bayramyny saz toporlarynyň konsertlerine gatnaşyp bellemek mümkinçiligine ee boldylar. Azatlygyň habarçysy 19-njy we 23-njy martda geçirilen 2 sany konserte tomoşa etdi we özünde galan täsirleri paýlaşdy. Aşgabatda koronavirus karantini zararlı bolan arik etmeden son ilkinci aydım saz çareti Maya Kuleyva'nın adındaki Türkmen Milli Konservatoriyatının orta aydım saz mektebinin muvalyumlarının ve okuçularının katnaşmağında geçirildi. 19. Mart'ta geçirilen bu konsert Bahar Bayramı Novruz'a bağışlandı. Konserte yaş sazandalar hem katnaştı. Orta mektebin Oğudan ve Ahmatlı binatının kicicik zalında mektebin okuwçylary esasy tomoşaçylar boldular. Okuwçylardan başga mehman köp bolmady hem bolsa tazy yerini ýetirijileriň ýokary hünär derejesi ähli taraplaryň ýyly atmosferany, saz gurallarynyň dürlülügi hemmeni haýran galdyrdy. Diýip habarçymyz Aşgabatda geçirilen aýdym saz konserti barada gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä ksilofon, tüýdük, fortepiano, gyjak, trombon, gaboy, klarnet, saksofon we ýene bir näçe dürli saz guraly utgaşyp adamlaryň ýüregine melhem bolup durýar. Konsertiň repertuary türkmen aýdym sazlarından we dünýä klassiklerinin hem modern eserlerinden ibarat bolup durýar. Konsert programmasynyň aýdym saz diapazony geografiki giňligi bilen tapawutlandy. Türkmen aýdym sazy soňra Vivaldi, Bach, Rahmaninov, Sviridov ýaly dünýä klassiklerinin eserleri, jazz kompozisiýalary şeýle hem Kosma, Piazzolla, Frolov we Beliklerin dünýä belli meşhur eserleri yerine getirildi deyip habarçymyz görün berýär. Konsert mektebiň müdiri Türkmenistanyň halk artisti Berdiniyaz Babaniyazowyň tüýdükde türkmen sazyny yerine getirip eden ajaýyp çykyşy bilen açylypdyr. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň orta saz mektebinde geçirilen bu aýdym saz çäresi pianoçy Diana Melkumowa we Firuza Hudaýberdiýewanyň yerine getirmeginde Yogan Sebastian Bach'ın 5. konserti bilen tamamlanıptır. Çıkışların himmeti acayipti. Ayratinim Sviridov'un Vals ve Çare Nurimov'un Dövran eserlerinin klarnet kventiyatının yerine getirmeginde Ayratin teatir kaldırdı. Bu 2 mogollim ve 3 okuçu tarafından yerine getirildi. Ceyhun Babaev'ın yerine getiren Rahmaninov'un Elege eseri yüreğimde ornaştı deyip havarçıymız. Özünde konsertten kalan teatirlerini paylaştı. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda geçirilen ýene bir konsertde gatnaşdy. 23-nji martda Aşgabatda opera aýdymçysy Atageldi Garýardyýewiň 70 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Şol konsert Maktym Uly teatrynda geçirildi. Sazandalar 19-nji martda Türkmenistanyň prezidenti we diýipetine girişen Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň fonunda çykyş etdiler.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.